Confitebor tibi domino in toto corde meo. Narrabo omnia mirabilia tua, letavo et exultavo in te. Psalm nomini tuo altissimi, in convertendo inimicum meum retorsum. In firma bontur et perivunt a facie tua, quoniam facisti judicium meum et causam meam. Sede super tronum qui judicas justitiam, increpasti gentes et perihit impius. Nomen eorum delesti in aeternum et in saeculum saeculi, inimici defecerum framae infine, et civitates eorum destruxisti, perit memoria eorum cum solitum, et Dominus in aeternum permanent, paravit in judicio tronum suum, et ipse judicavit orbem terrae in equitate, judicavit populos in justitia, et factus est Dominus refugio pauperi. Adiutor in opportunitatibus in tribulatione, et sperant in te qui noverunt nomen tuum. Quoniam non dereliquisti querentes te Domine, psalite Domino qui habitat in Sion, annunciate inter gentes gloria eius, quoniam requirem sanguine maiorum recordatus est. Non est oblitus clamorem pauperum, miserere mihi Domine. Vide humilitatem meam de inimicis meis, qui exaltas me in portis mortis. Ut annunciem omnes laudationes tuas in portis fidei et Sion, exultavo in salutare tuo. Infixe sunt gentes in interitu quem fecerunt, in laqueo isto quem absconderunt. Comprehensus est pese horum, conoscetur Dominus judicia facies. In operibus manum suarum comprehensus est peccato, confortanto peccatoris in infernum. Omnes gentes qui obliviscunt por Deum, quoniam non infinem oblivio erit pauperis, patientia pauperum non peribit infinem, ex urge Domine non confortetur homo, iuricentur gentes in conspectu tuo, constitue Domine legislatorum super eos. Ut sciant gentes quoniam homines sunt, ut quid Domine recessisti longe, despicis in opportunitatibus in tribulatione, tum supervit impius incenditor pauper. Compreunduntur in conciliis quibus cogitant, quoniam laudatur peccator in desideriis animes suae, et iniquus benedicitur, exacerbavit Dominus peccator. Secundum multitudinem ire sue non queret, non est Deus in conspectu eius. Inquinate sunt viae illius in omni tempore, auferuntur judicia tua a facie eius. Omnium inimicorum suorum dominabitur, dixit enim in corde suo. Non movebo la generatione in generatione sine malo, coius maledictione os plenum est et amaritudine et dolo. Sub lingua eius labo et dolo, sed in insidiis cum dividibus in occultis, ut interficiat innocentem, oculi eius in pauperem respiciunt. insidiato in abscondito, quasi leo in spelunca sua, insidiato in rapiar pauperem, rapere pauperem tum attraint eum, in laqueo suo humiliabit eum, inclinabit se et cadet, cum dominatus fuerit pauperum, dixit enim in corde suo oblitus est feus, avertit faciem suam, ne vidiat in fine. Exorge Domine Deus, et exortetur manus tua, ne amplibis taris pauperum, propter quid irritabit impiis Deum. Dixit enim in corde suo non require, vides quoniam tu laborem et dolorem consideras, ot tradas eos in manus tuas, tibi derelictus est pauper, orfano tu eris adiuto, contra brachium peccatoris et maligni, queretur peccatum illius et non invenimetur. Dominus regnavit in aeternum et in saeculum saeculi. Peribitis gentes de terra ilius, desiderium pauperum exaudivit Dominus. Preparationem cordis eorum audivit auris tuam, judicare pupillo et humili, ut non opponat ultra magnificare se homo super terram.